Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako nič lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Študentski protesti na Hrvaškem, ki so posledica rigoroznega sistema šolnin in so se začeli v ponedeljek na filozofski fakulteti v Zagrebu, so se razširili skoraj dan na vsa večja mesta naše južne sosede. V Zagrebu, na primer, fakulteto zaseda okoli 1000 študentov. Odziv vodstev fakultet je bil sprva dvoumen, čeprav se dekanati sedaj nagibajo bolj k študentom kot k vladi. Če navedemo primer, splitski dekan na filofaksu Josip Milat in rektor vseučilišča Ivan Pavič sta kar predala ključe od univerze študentom, saj se strinjata z njihovimi zahtevami. Olje na ogenj je prilil tudi bizaren odziv ministra za znanost, šolstvo in šport Dragana Primorca, ki se je javil šele včeraj. Na tiskovni konferenci je dejal, da mora univerza rešiti problem sama in da se ministrstvo ne misli vmešavati, saj pobira šolnine univerza in ne ministrstvo. Sam se ni pojavil na nobenem forumu na univerzi, ker naj bi bilo to protiustavno, torej vmešavanje politike v visoko šolstvo. Takšni jalovi odzivi niso nikogar zadovoljili, ampak so prej v posmeh in bodo proteste še intenzivirali. Sicer pa glede na socialni položaj na Hrvaškem, kjer so tudi sindikati izjemno nezadovoljni, lahko to privede do širših družbenih dimenzij upora. Najprej smo govorili s Tipetom Curkovićem, medijskim koordinatorjem protestnikov na Filozofski fakulteti v Zagrebu.
Pa imamo jedan jedini zahtjev, jedan jedini, i to je da se javno financira obrazovanje, visokoškolsko obrazovanje na svim razinama. Preddiplomski, diplomski, postdiplomski studij. Dakle, da to bude plaćeno iz proračuna, dakle, iz poreza koji svi mi kao građani već plaćamo, a ne da se, da se to još jednom naplaćuje i tako uvodi zapravo imovinski ključ i da se time još pojačava klasna polarizacija društva time što se siromašnjima de facto ukida uvođenju financijskog praga, ukida mogućnost realizacije prava na obrazovanje.
Koliko daju studenti koji platiju šolninu i koliko da procentualno?
Ima, zapravo, okay, ne znam ja sve podatke, ja znam da pola već studenta u Hrvatskoj plaća. Dakle, svaki drugi student već plaća svoj studij. Ali problem je u tome što nema službenih i transparentnih podataka o tome. Mi uopće ne znamo, ministarstvo nikad nije objavilo koja je zapravo cijena studija u prosjeku i to je postoje potpuno kontradiktorne informacije. Niti se zna koliko oni zapravo, koji je njihov doprinos financijski, a koliko studenti, oni koji plaćaju, kojim postotkom oni zapravo financiraju vlastiti studij.
Iz Slovenije so prvi dali podporo hrvaškim kolegom predstavniki avtonomne tribune. Poslušajmo torej predstavnico avtonomne tribune Tjašo Poreber.
Torej, avtonomna tribuna je pravzaprav že od leta 2007 nenehno opozarjala na težave, ki s seboj prinaša bolonska reforma, ki po eni strani pač vodi v pasifizacijo študenta, po drugi strani ne pa v tako skrito pravzaprav privatizacijo visokega šolstva. Gre namreč za to, da bolonska reforma, proti čemer se seveda borijo tudi hrvaški študentje, enako kot se borimo pač v avtonomni tribuni, onemogoča študentsko delo, zaradi tega, ker enostavno študente zasuje z ogromno dela, kar posledično pomeni, da si visoki študij oziroma visokošolski študij lahko privoščijo samo še izjemno premožni sloji družbe, proti čemu se pa seveda mi borimo. In ko smo pač videli, kakšen boj teka trenutno v Zagrebu in pa v Zadru, se nam je zdelo edino pravilno, da pravzaprav podpremo mednarodno borbo, ker mi je borbo proti privatizaciji javnih storitev nikoli nismo razumeli zgolj v kontekstu Slovenije, ampak vedno vsaj v evropskem kontekstu, če ne še širše. In jaz mislim, da se zgodba iz Zagreba enostavno pač samo preslikava iz zgodbe iz Španije, kjer so bile univerze več kot eno leto zasedene oziroma so nekatere do nedavnih brutalnih dogodkov v Barceloni bile še vedno. Pa to je pravzaprav zgodba iz Grčije, kjer je bila pravzaprav leta 2006 zasedba tudi izjemno dolga, tudi danes še vedno se dogajajo, pa skratka še iz vseh ostalih držav. Skratka, to ni osamljen pojav in se nam je zdelo edino pravilno, da pravzaprav pokažemo mednarodno solidarnost z našimi zagrebškimi kolegi.
Ni osamljen pojav, ampak zakaj misliš, da do tega ne pride v Sloveniji, ker so razmere za dosto ugodne za študente, ali kakšen je razlog, da pri nas ni takšnih zasedb?
Ja, to je dobro vprašanje, ne? Zdaj, jaz mislim, da nekako mora biti zadeve enostavno zrele, ne? Kaj je tisti trenutek, ki pravzaprav naredi klik, ne vem, tisto zadostna masa aktivistov v končni fazi, da se sproži neka dolgoročnejša zasedba, je vprašanje. Jaz odgovora ne vem in tudi v avtonomni tribuni se nismo nikoli recimo prizadevali ali pa pretvarjali, da imamo neke odgovore. Mi smo samo zelo jasno postavili vprašanja, ker se nam pač je vedno zdelo, da pravzaprav je bizarno, ne, da univerza nekako se zdi, da kot da ne pripada študentom. Ne. Tako da mi smo pač do sedaj poskušali z nekimi krajšimi, ne vem, enournimi zasedbami, ker smo se pravzaprav dobesedno usedli na tla, zasedli avle in se začeli pogovarjati o težavah, ki nas pravzaprav kot študente vse pestijo. Ne. Zdaj, odzivi so bili takrat dobri, samo moramo se pa zavedati za neko dolgotrajnejšo zasedbo, če želiš resnično dobro izpeljati, pa če je potrebno tudi veliko večja masa, vemo v Zagrebu, pravzaprav zaseda 1000 študentov, kar je ogromno. Ne. Jaz enostavno nisem prepričana, da je študentska masa v Sloveniji že dosegla kritično točko, kjer bi si takšno zasedbo lahko privoščili. Zdaj, lahko pa se motim, lahko da se bo zgodilo popolnoma spontano, tega ne vem, ampak enostavno se mi zdi, da trenutno, očitno, čeprav razmere, gotovo se strinjam z vami, so zrele, ne? Samo vprašanje je, če je tudi odgovor že zrel, vsaj na tak način.
O trenutni situaciji smo spregovorili tudi z aktivistom Mislavom Žitkom, ki bo nadalje spregovoril tudi o včerajšnji preskonferenci ministra Dragana Primorca in rektorja Zagrebškega vseučilišča Aleksa Bjeliša.
Pa u ovom trenutku su nam se priključili fakulteti iz drugih gradova, Split, Rijeka, Osijek, dakle svi veći gradovi su zapravo sad u blokadi i jučer je ministar i rektor održali su preskonferenciju na kojoj zapravo nisu rekli ništa što ništa novo, dakle nije bilo ništa novo osim njihove stare demagogije. Naši zahtjevi ostaju isti kako su bili do sad, dakle to je onaj jedini zahtjev za univerzalnim besplatnim obrazovanjem na svim razinama studija.
Pa kako bi ti komentirao, ja sam gledao ovo preskonferenciju, šta ministar je kazao, to nije moj problem, to je problem fakulteta, kako bi to sve komentirao?
Pa dakle sad postoje prebacivanje loptice od ministarstva prema sveučilištu i od sveučilišta prema ministarstvu. Istup ministra jučer u javnosti je naprosto bio ispod razine vrijedne komentara, to je dakle istu potpune inkompetencije u pogledu ove problematike. Mi na fakultetu, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu se zapravo nismo previše zamarali s tim neozbiljnim i potpuno irelevantnim primjedbama koje je iznio na račun fakulteta i studenata. Mogu samo reći da dogod ministarstvo ne odluči ozbiljno dakle, pristupiti ovom problemu, mi u principu nemamo s njima o čemu razgovarati. Naš zahtjev je prilično jasan i jednostavan i on je uvijek bio isti, dakle nismo ni u kom trenutku mijenjali formulaciju i ono što je dakle bitno je da se ministarstvo u jednom trenutku mora očitovati o našim zahtjevima na jasan i razgovoran način i mora početi rješavati ove probleme.
A prodekan, on je na vašoj strani?
Pa prodekan nije na našoj strani, na našoj strani je vijeće fakulteta koje je izglasalo podršku dakle ovoj studentskoj inicijativi i studentskim prosvjedima. Mi smo naravno prihvatili njihovu podršku, ali ta podrška za nas nije presudna stvar. Ono što je dakle bitno, opet ponavljam, je naš zahtjev koji je išao prema ministarstvu, koji može dakle ga na zakonski način zadovoljiti. Dakle, zakonski urediti da svo obrazovanje na dakle, unutar sustava obrazovanja bude besplatno za sve.
Marko Jurčić z Radija 101 pa nam bo povedal, kaj so najnovejše zahteve nezavisne studentske inicijative.
Pa situacija je takva da studenti zapravo traže ministra i rektora Zagrebačkog sveučilišta da dođu na plenum. Jer odbijaju bilo kakvu mogućnost da se delegira neko od njih na nekakve pregovore. Budući da su prošle godine prosvjedima i drugim akcijama pokušavali izboriti se za besplatno školstvo, smatraju da je sada jedini način blokadom, a s druge strane da plenum postane nekako jedino legitimno tijelo za postizanje takvog cilja. Ono što je dosta zanimljivo je da je u početku bila dosta velika skepsa i od strane studentskog zbora kao tijela koje je birano. Međutim, evo na filozofskom faksu studentski zbor se zapravo na neki način odrekao svoga legitimiteta u korist plenuma. Na drugim fakultetima je situacija slična, negdje čak poput Zadra, čitavo sveučilište zapravo staje na stranu studenata, dok ovdje jesu to vijeće profesora, je to odlučilo tek jučer. Ono što je zapravo zanimljivo za dodati je da svakim danom barem dva ili tri fakulteta postoji okupirana. Tako da su danas je počela okupacija na Filozofskom fakultetu u Splitu, jučer u Rijeci, na dva fakulteta, a sad vidjet ćemo šta se događa na ostalim fakultetima u Hrvatskoj. Ono što imamo najnovije je da danas studenti prava i medicine dolaze na Filozofski fakultet podržati i dolaze na plenum Filozofskog fakulteta. Razlog tome, koliko ja mislim, je da su procijenili da nemaju dovoljan broj ljudi koji bi započeo okupaciju recimo na pravnom fakultetu, koji je uvjetno rečeno najkonzervativniji po tom pitanju i gdje postoji žestoki otpor studentskog zbora za okupacijom. Primjerice, evo u Splitu studentski zbor na neki način radi paralelni sustav, tako da oni nisu za okupaciju nego za prosvjede, pa onda eto postoji recimo taj jedan oblik odnosa plenum i protiv studentskih zborova.
Onda se vidu i drugčiji pristupi među fakultetama i među gradovima.
Pa postoji načelno ta nekakva platforma zajednička, oni postoje i delegati koji odlaze na druge fakultete. Znači nekakav, sve započelo ovdje u Zagrebu na Filozofskom fakultetu, ali postoje delegacije sa Filozofskog fakulteta na ostalim fakultetima. Međutim, priča je zapravo ista. Njima je bitno da oni jedni druge podržavaju i može se reći da načelno postoji jedna priča. Samo što izgleda da na pojedinim fakultetima, to je zaista manjina, ja mislim da na ukupno dva fakulteta u čitavoj zemlji postoje studentski zborovi koji na neki način se ne slažu sa svime time, pa onda zapravo traže nekakve pregovore ili traže nekakva drugačija sredstva borbe za opet isti cilj. Međutim, ono što je ovima koji okupiraju fakultete, problem je to da studentski zborovi cijelo ovo vrijeme, za njih nekoliko godina, od kad se poroči priča besplatnog školstva, nisu uspjeli se izboriti za prava i na neki način ovim plenumima im se ruši legitimitet.
Kako pa so sprejete študentske zahteve med občo družbo?
Teško reći, ne znam, ne mogu se sad pozvati na nekakva istraživanja. Ono što se može pročitati iz novina, iz nekakvih izjava, ja bih rekao da da. S jedne strane, sindikati u potpunosti stoje iz ovoga i pozivaju ih da im se pridruže, jer sad uskoro počinju štrajkovi sindikata javnih službi i mislim da će tu se doći do nekakvog povezivanja, ako ništa, u participaciji studenata na sindikalnim prosvjedima, tako da uvjetno rečeno može se reći da jedan dobar dio društva, prvenstveno tu sindikati stoje na strani studenata. Ljudi u Hrvatskoj su općenito dosta umorni od politike. Postoji taj nekakav generalni stav koji nije možda na taj način artikuliran, ali ja bih rekao da se svodi na to da je vlast grozna, ali opozicija još gora. Znači, da u tom smislu načelno da, ono, svima treba besplatno školstvo, ali svi smo mi se svega odrekli, pa onda mislim da kao nemaju ni studenti same perspektive i ovo je sve na neki način besmisleno. Jel? Ali ja mislim da studenti dobivaju svakim danom sve više podrške. Evo, recimo, državna televizija je u ponedjeljak, kada je sve počelo, nekako to gledala sa gotovo sa nekakvim sarkazmom. Ispalo je kao da zapravo se ovdje radi o nekakvoj šačici studenata koji ne žele studirati pa onda traže nekakve ono povlastice. Međutim, svakim danom na plenumu ima sve više ljudi koji odlučuju u cijeloj ovoj situaciji. Tako da ja mislim da jedan dobar dio medija je na njihovoj strani, da zapravo možda javnost će u dogodno vrijeme potpuno se solidarizirati sa studentima. Pitanje je samo kako će izgledati, to je ono što mene zapravo najviše zanima, kao novinara, ali kao studenta, ono kako će izgledati ovi sindikalni prosvjedi. Da li će zapravo se ovaj otpor sadašnje situaciji sa fakulteta proširiti na ulice?
Nazadnje pa še komentar o celotni situaciji strani profesorja politične filozofije na Filozofski fakulteti v Zagrebu in člana hrvaškega helsinškega monitorja Žarka Puhovskega.
Meni se čini da se, koliko god su se prilike promijenile, ponavlja ona logika koju smo već jednom doživljavali i 68. i 71. godine u Jugoslaviji, odnosno Hrvatskoj, da počinje, kao što je to često slučaj, sa relativno malim povodima i sa relativno benignim zahtjevima, neka vrst studentske akcije, i onda zahvaljujući naprosto neinteligentnoj nasilničkoj reakciji vlasti, ta akcija postaje sve više opće prihvaćenom i postaje nekom vrsti zajedničkog djelovanja protiv nekih anomalija u društvu. To se događalo i 68. i 71. događa se začudo i sada, iako su formalni politički okviri drukčiji. Naime, počelo se sa više manje opće prihvaćenim i prihvatljivim zahtjevima da studenti ne moraju plaćati školovanje ako su udovoljili nekim temeljnim kriterijima, dakle ako ne padaju godinu, ako su prošli prag na upisu u fakulteti itd. A onda se najprije danima šutjelo na njihove reakcije, a onda se pokušao opet po starom modelu reći neka to izvole raspraviti sa fakultetima, jer navodno fakulteti im uzimaju novce, iako fakulteti bez tih novaca ne bi naprosto mogli funkcionirati u skladu s programom koji je država prihvatila. I onda se opet po staroj, da tako kažemo, partijskoj navici proglasilo da iza toga stoje zapravo politički neprijatelji, to jest oporba, što je potpuna besmislica, ali pokazuje žalosno nesnalaženje i ove generacije političara sa prosvjedima, tako da nasuprot očekivanju od prije dan dva da će se to postupno smirivati, jer su zahtjevi u načelu, ponavljam opet, kao nedovoljno radikalni za moj ukus, bili široko prihvaćeni, nakon ove pogrešne reakcije treba očekivati da će to biti nastavljeno, da će se pomiješati sa sindikalnim akcijama od štrajka nadalje i Hrvatska se može naći u dosta ozbiljnim socijalnim previranjima.
Pa onda može da će ovaj prosvjet biti više po vašem okusu ako će biti takvih reakcija i nadalje sa strane vlasti.
Vjerojatno da, to je naravno ukus jednog starog profesora i bivših 68-aša i on je u tom pogledu sasvim sigurno nešto što treba relativno gledati. Ali ono što mene zabrinjava jest da nije bilo, barem do danas, sad su se počeli pojavljivati neki znaci takve reakcije, ni jednog pokušaja da se ta, po mom sudu, potpuno besmislena bolonjska reforma dovede u sumnju, jer je to, po mom sudu, ključni problem. Mm-hmm. A ta je reforma, po mojem sudu, zapravo zakašnjela reakcija evropskih vodećih političara na zbivanja 68. godine, jer ona pokušava u osnovi fakultet transformirati, univerzitet transformirati u neku vrst školice, gdje se mora dolaziti svaki dan u školu, upisivati se, potpisivati i obavljati domaće zadaće kako bi se postigla kontrola nad životom studenata. To je nešto na što se nije reagiralo na početku. Sad se izgleda počinje reagirati, malo po malo, jer se stvar radikalizira dijelom svojom vlastitom logikom, dijelom, kako sam već rekao, izvanjskom logikom, dakle nametanjem radikalizacije zvana. I tu će se pokazati staro pravilo da su najveći pomoćnici studenata u prosvjedu uvijek bili neinteligentni policajci, jer su ih radikalizirali.
A kažite mi još jednom, molim vas, da je država sretna i da su svi ovi studenti na nekom mirnom mjestu zaključeni od ulica na predavanjima. Koliko plaća sada država procentima univerze u Hrvatskoj? Ja, koliko se moraju same financirati?
U ovom trenutku u čitavoj Hrvatskoj otprilike 40% studenata plaća neki udio u svojem školovanju. Praktički nitko ne plaća, sigurno nitko ne plaća punu cijenu, čak nitko ne plaća niti punu participaciju ili možda mali broj nego jedan dio, ali jedan nezanimariv postotak studenata mora plaćati iznose koji se kreću od 300 pa sve do 800 eura za preddiplomski studij, a to u hrvatskim prilikama nije zanemariva cijena, jer naravno treba koje što drugo plaćati da bi se moglo studirati. I s druge strane je prošle godine, tu je zapravo, ja mislim, počeo problem, ministarstvo u strahu od prve varijante relativno, zapravo sasvim benignog prosvjeda, donijelo odluku da se za prošlu godinu plati svim studentima diplomski studij, ali ne i dodiplomski. To je otprilike isto kao da odlučite da plaćate recimo srednju školu, a ne plaćate osnovnu školu. I naravno da se sad zahtijeva da se to isto prihvati za barem jednu razinu ispod, a to znači za dodiplomski studij, a onda se s vremenom to radikalizira i kao zahtjev primjerice da se sve razine, uključujući postdiplomski pa i doktorski studij, državno plaćaju, naravno opet uz uvjet da su osnovni kriteriji koje studij zahtjeva zadovoljeni.
Kultivirala sta Urh in Matej.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati
drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.